galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda iyo galabta wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington waa khamiis bisha diseembarna waa sagaal sanadka 2021 idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan waxaadna naga dhegaysanaysaan muddada gaagaaban hirarka timida geeska africa iyo caalamkao dhan waad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali.com qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oon toddobaadkan diiradda ku saari doono isbeddelka ku yimid siyaasadda dalalka khaliijka iyo xidhiirkii ay la lahaayeen dalalka turkiga iyo iiraan.
Booqashada madaxda dalka imaaraadku ay ku kala tageen dalka iiraan iyo dalka turkiga waxa ay xambaarsan tahay macnaadu ballaaran. Haddii aan marka hore guud ahaan u noqonno siyaasadda bariga dhexe, waxaa ku yimiday isbeddel guud tan iyo waqtigii uu xafiiskaga tegay madaxweynihii Donald Trump.
Waxaad kaloo dhegaysan doontaan waraysi ku saabsan miisaaniyad sanadeedka 2022 ee Somaliland.
Sama ahaan nidaamka dib-u-habaynta maamulka maaliyadda oo heer degmaa amba dowlada hoose sidii loo dhaadhicin lahaa oo dowladaha hoose bilihii ugu dambeeyey waxaanu u dhaadhicinay isticmaalka nidaamka miisaaniyadda dowladda iyo sumad xisaabeedka nidaamka dowladda.
Dabcan warbixino ku saabsan Afrika, gaar ahaan waxa ay Afrika ka filayso madaxweynaha Mareykanka Biden iyo maamulkiisaba inay uga duwanaadaan maamuladii ka horreeyey, iyo barnaamijka dhakhtarka weydiiyo xubinta dooda gaabanna waad dhegaysan doontaan. Intaasoo idil waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada. Midowga Afrika ayaa taladadii ku baaqay in si degdeg ah loo qaado xayiraadaha safarka ee lagu soo rogay qaar ka mid ah dalalka xubnaha ka ah ururka Midowga Afrika, isagoo sheegay in tallaabooyinkaasi ay si daran u ciqaabayaan xog wadaagista waqtiyeysan ee waafaqsan xeerarka caafimaadka ee caalamiga ah. Midowga Afrika ayaa bayaan ku sheegay in tallaabooyinkaasi ay keenayaan niyadjab ku aadan in mustaqbalka la wadaago macluumaadka oo laga yaabo inay khatar ku keento ammaanka caafimaadka ee qaaradda iyo guud ahaanba caalamka. Dabiiqadii bishii hore, dalalka Mareykanka, Yurub, Midowga Yurub, Mareykanka, dalalka Midowga Yurub, Mareykanka iyo Britain iyo xubno kale oo Israel ay ka mid ka tahay ayaa xayiraad dhinaca socdaalka ay ku soo rogay 7 dal oo ku yaalla Koonfurta Afrika kadib markii ay soo sheegeen dhowr xaaladood oo xanuunka COVID-19 gaar ahaan nooca Omicronka loo yaqaan, kaas oo loo arko inuu aad u faafo. Nin hubaysan ayaa toogasho ku dilay wariye ka daawanaya TV ku yaalla TV dukaan uu joogay halkaas oo weerarku ka dhacay magaalada Manila ee dalka Filipiin. Weerarkaasi oo ah mid baahnimaha ayaa ka dhacay dalkaasi oo muddo dheer lagu tirinayay in uu ka mid yahay dalalka ugu khatarta badan caalamka ee suxufiyiintu ay ka howlgalaan. Jesus Malabanan oo 58 jir ah, isla mar ahaantaasina u shaqeynaya wargeyska Manila Standard Newspaper, ayaa dhintay xilli loo waday cisbitaalka kadib markii hal xabo madaxa looga dhuftay, kaasoo ay weerareen laba ruux oo ku socday mooto habeenkii Arbacada, siday saraakiisha maanta sheegeen. Ciidansanayaasha ayaa baxsaday waxaana socda baaritaano ay boliisku ku baadigoobayeen ragga dilkaasi geystay iyo sababta ka dambeysa weerarka intuba. Kooxahooda wariyayaasha ayaa cambaareeyey weerarkaasi, waxaana dadka cambaareeyey ka mid ah asxaabtii Malaban ee ula shaqeyn jiray, gaar ahaan isagoo ka howlgalayay magaalada la yiraahdo Bamgana oo dhinaca waqooyi ka jirta magaalada Manila ee dalka Filipiin, halkaasuu saldhiggiisu ah isla mar ahaantaasina uga soo warrami jiray wargeyska Manila Standard Newspaper, isagoo sidoo kalena la shaqeyn jiray wakaaladda wararka ee Reuters. Dowladda Pakistan ayaa sheegtay inay heshay kiiskii ugu horreeyay ee nooca Omicronka ee coronavirus. Saraakiisha ayaa sheegay Khamiista in cudurka laga helay haweeney 57 jir ah oo aan cudurkaasi ka tallaalnayn gudaha magaalada Karaachi oo magaalada ugu weyn ee dalka Pakistan iyo caasimadda gobolka Koonfurta. Warbaahinta maxalliga ayaa ku warantay in haweeneydaasi lagu keliyeeyey gurigeeda kadib markii laga soo saaray cisbitaalka maalin ka hor. Bukaanka ayaa la sheegay inaysan u socdaalin meel ka baxsan Pakistan, weli ma aanan shuruud gabagabeyn doorashada hiddo-wadaha ee muunada bukaanka لكن استدعى وفيروس كوردق مايو وحا أمو قضا إنو يا أوميكرون أيو يري وزيرك عافمات كي قبل كأزلا فازل باكونا وهذا الكسو ساري دعضا داسي وركي دوني داريكي سيال وانغا انتا kaad warkaasi kareegaysanayseen waa VOA dhigaysiyaal aan ugu galno qodobada kale ee idaacadda galabta idinku hayo wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliland ayaa sheegtay inay diyaarisay miisaaniyad sanadeedka 2022 iyadoo dhawaan loo gudbin doono golaha wakiilada ee CIA ansixiyaan hadaba wariyaha VOA ee magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Cabdulle ayaa ka wareystay arrimahan agaasimaha guud Maxamed Cabdi Qurxan arintani iyo shir ay la yeesheen qaar ka mid ah maayarada magaalooyinka waaweyn oo lagu lafaguray qorshaha maaliyadeed ee sanadka cusub.
Sida ogtahay wax miisaaniyadii 2022 ayaanu diyaarinay oo golaha wasiirada iyo baarlamaanka maalmaha soo socda loo geynayaa. Ujeedaduna waxa weeyaan halka aynu sanadka ka taagnayn in hore looga sii socdo sanadka 2022. Ujeedada dawladda dhexe ay ka leedahay maamul daadejinta xagga maamulka iyo xagga maaliyaddu waxay tahay in adeegyada bulshada waxbarashada caafimaadka biyaha iyo wixii la halmaala ay dawladaha hoose maadaama oo ay yihiin xafiisyada dawladeed ee ugu dhow bulshada adeegyadooda in loo soo dhaadhiciyo si ay bulshadu u hesho adeegyadii dawliga ahayd oo dawladihii hoose xafiisyadooda ay ka helaan marka barnaamijkan JPLG ga la yiraahdo labada dhinac ee maamul daadejinta waxa daba socota in maalkana la raaciyo marka wasaaradda maaliyaddu waxay agaasintay kulan hawleed 3 bisha socon doona oo ujeedadeedu ay tahay maaliyadda ay soo daadejiso ee mashruuca JBLG ga qaybta horumarinta iyo qaybta kabka iyo qaybaha kala duwan ee waxbarashada iyo caafimaadka ay sii dhaxmariso inay hubiso maalkii ay soo daadejisay sanadkii ugu dambeeyay ma loo maamulay sidii saxda ahayd si loo helo ujeedooyinkii adeeg bixinta ee laga lahaa
hay'adaha xukuumadda dhexe ee wasaaradda maaliyadda galwadeenka oo waxa isticmaashaa nidaam xisaabeed casri ah laakiin ogaalkay wali mu gaarin nidaamkaasi dawladda hoose ama heer deg
farsama ahaan nidaamka dib u habaynta maamulka maaliyadda oo heer degmada ama dawladda hoose sidii loo dhaadhicin lahaa oo dawladaha hoose bilihii ugu dambeeyay waxaanu u dhaadhicinay isticmaalka nidaamka miisaaniyadda dawladda iyo sumad xisaabeedka nidaamka dawladda iyo sistamyada lagu maamulo maaliyadda dawladda iyo tababar badan ayaanu hore ugu dhaadhicinay waxa kale oo anagoo markaa inta daba socona waxaanu dul istaageynay maxay yihiin adeegyadii aanu soo dhaadhicinay wax ma ka bedeleen nidaamkii dakhli abuurka gudaha ee degmooyinka wax ma ka bedeleen nidaamkii maamulka kharashaadka dawladaha hoose maxayse yihiin caqabadaha iyo magaraansaa fursadaha ka soo baxay maamul daadejinta xagga maaliyadda oo dawladda dhexe ujeedooyinka ay ka leedahay tahay sidii ugu dhowaan lahayd bulshada degmooyinka iyo tuulooyinka dalka
ilaa imika inta baadheen ama hesheen mowsocda sidii ugu tala gasheen
haa waxa nooga soo baxay runtii waxaan ku faraxnay dawlad ahaan waxa nooga soo baxay in ay waxa nooga soo baxay in dawladda dhexe ujeedooyinkii ay kala hayd barnaamijkan wax weyn ay iska bedeleen oo sidii la doonayay aad loogu dhawaaday waxa noo soo baxay inaynu sanadka wasaaradda maaliyadda iyadoo hoggaanka u haysa in nidaamka isla xisaabtanka iyo daahfurnaanta ee miisaaniyad samaynta horumar weyn laga gaaray iyadoo la raacayo tilmaamaha guud ee dawladda dhexe waxa noo soo baxay inaanu aragnay horumar weyn in laga gaaray nidaamka xisaab celinta iyo xisaab samaynta oo ka turjumaya miisaaniyad sanadeedkii kal hore iyo rubuc walba rubuc miisaaniyadeed kastaba wixii ka soo baxay inay war wanaagsan ay ka sheegayaan in horumar weyn laga gaaray nidaamka daahfurnaanta iyo isla xisaabtanka waxa kale oo nooga soo baxay
waxa jira cashuur ururin gudahooda ay sameeyaan een dowladaha hoose een qiimeyntina maxaa ka soo baxay marka midtalan lixdii bilood ama sanadkii ugu dambeeyay eegtaan
in horumar weyn aanu ka sameeynay ama dowladihii hoose ay ka sameeynaan nidaamka dakhli urursiga gudaha gudahooda oo aanay mar walba sugin een kabka amba taan muxuu aha maamul dadajinta maaliyadda ee dowladda dhexe uga imaneysa iyo ta UN ta uga imaneysa iyo ta meelo kale uga imaneysa laakiin ay gudahooda dakhli kordhin ay sameeyaan wanaaga soo baxday waxa nooga soo baxday xagga xisaabirka iyo arreen isla xisaabtanka inay horumar weyn ka sameeyeen waxa marka inta la eego sidoo kale dowladda waxa uga soo baxay ujeedadii kama dambeysta ahayd ee ay lahayd ahayd in muwaadiniinta kala duwan ee degmooyinka iyo tuulooyinka ku nool in adeegu marba marka ka sii dambeeyo uu sii dhawaado sidoo kale ugu dambeyn waxa meesha looga faa'iideystay kulankan sidii qorshayaasha degmo iyo gobol iyo dhexe loogu xiri lahaa qorshaha guud ee qaranka ee la yiraahdeen National Development Plan 3 oo imika diyaarintiisii hawshiisa ay socoto
kasi waxa uu ahaa ويا فيو وخضر محمد عكله أو رئيسنا يا جاسم هجود وزير المالية دا سوماليلاند محمد عبد الجرح أنا هلكت كده جاسم السنة وفيو وي معمول كام دحين جو بايدن أمريكان كا يا إسكودا يا إن أي قرادة أفريقيا إن دا يوسف كويغان سي وحلا وقب تو عقب ده قرادة هستا جرهان لنا علادة يتو بيا حسر ده السودان لدجالن كحنون ككبر سجال طبعا يوليبا جلان جلان الكسيح وجاسم يشينه كل يا قرادة أفريقيا فلسطين أحمد إيمان أيا وربحنا رنتان كسابسان إن لسعودسين إيسا
maamulka Biden ayaa markii uu xilka la wareegay waxa ay wax badan ka bedeleen siyaasadii maamulkii ka horeeyay uu dunida kula dhaqmayay gaar ahaan qaarada Afrika inkastoo meelo badan oo qaarada ah laga soo dhaweeyay isbedeladaasi haddana waxa muuqanaya saameynta iyo galaangalka qaarada ay ku leedahay Shiinuhu oo ay Mareykanka dhinaca dhaqaalaha tartan ah ku jiraan iyadoo dad badan oo qaarada Afrika ka soo jeedana ay u arkaan inuu Mareykanku dhabarka jeediyay qaarada taana ay tahay sababta ay Shiinuhu qaarada ugu yeelanayaan saaxiibo badan haddaba maxuu maamulka Biden uga duwanaan doonaa maamuladii ka horeeyay marka la eego qaarada Afrika oo dagaalo qalqal siyaasadeed iyo saameynta Shiinuhuba ay ku soo badanayso waxa su'aashaasi ka jawaabaya Xaashi Shaafi oo ka mid ah hoggaamiyasha bulshada Minnesota
waxay ila tahay Falastiin ay inuu maray xiriirka dowladaha Afrikaanka uu la lahaanayo administration ka Biden uu ka duwanaan doono dowladdi ka horeysay oo ahayd mid xiriirka u jirta dowladaha Afrikaanka joojisana mashaariicdii ka socon jiray waxaan filayaa sanadka 2022 inuu noqon doono wadan xididiilo fiican u leh xiriirka dowladda Mareykanka iyo dowladaha Afrikaanka ah runtina development badan oo hore u jirayna dib loo nooleyn doono kuwii uu xore madaxweynihii ka horreeyay Trump uu dib u soo furi doono waxaa muuqata runtii astaa hadda waxaan dareemaynaa hata wasiirka arrimaha dibadda waddankan inuu u safray Afrika oo uu si u raadsi xiriirkii Afrikaanka ila lahaayeen dib loo soo ceshaan oo uu ka bilaabay Kenya iyo wadamo badan Afrikaan uu tagay hadda saa oo la socoto wafdi Mareykan ayaa waxa ku gali jiraan xiriirkii khilaafka u dhexeeya Ethiopia iyo Sudan sidii loo soo afjari lahaa khilaafka Ethiopia dhexdeeda laftigeedna loo soo xakameyn lahaa marka waxaan filayaa administration cusub inuu aad uga duwanaan doono kuwii ka horreeyay oo kii ka horreeyay exactly oo ahaa Trump oo gabi ahaanba joojiyay mashaariicdii ka socotay Afrika waxaan rajeynayaa marka sanadka 2021 uu xoog saaray Biden sida waddankan gudihiisa Mareykanka wax looga qaban lahaa dhaqaalihiisa laakiin ajandihiisa ballaaran ee Afrika ku aadan waxaan filayaa 2022 inay isbeddel weyn ay dareemi doonaan dadka dowladaha Afrikaanka ah
Afrika hadda meelo badan oo ka mid ah waxa ka taagan dagaalo siyaasadeed iyo kuwa argagixiso iyo caqabado kale oo u baahan xal degdeg ah haddaba maxay Afrika ka dhowreysaa Mareykanka gaar ahaanna inuu ka caawiyo waa kan Professor Hussein Warsame oo culunta dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada
waliba maadaama hadda uu bilaabay shirkii dimuqraadiyadda ee u dhexeeyay Afrika iyo maganaysa Mareykanka uu bilaabay oo 113 waddan adduunka lagu casuumay ay kaga jiraan 17 waddan oo Afrikaana jawaabteeda marka koobani waxay noqonaysaa kulli Afrikaanku u darsan maayaan Donald Trump oo ku tilmaamay Afrika ee musqul ama maganaysa kaniif ama bay tilmay cid walba sida u taqaano ku tilmaamay uma darsanayaan oo kuwani kulli way ka ixtiraam ruuyihiin dowladda Biden لكن وح أي كل حيران تهاي هرمر هدي لقي قال يحرير كانوا وح نقول إياه سيد اللوف فهموا إن إسرائيل كلاس عن كران وح مريخ دون يوح أفريقي دون يسوع ومريخ وح دون إياه صدق الرماد تأهر يسوع إن لردق على ما كل تلسني ماذا لردق على معنيه دم غرديات لهير قليو وده ماذا هذا لكن بقول يا صدق حسون كوع سومي وده دم غردي معها oo boqolkiiba 69% dimuqraadiya baa la dhaahdaa 28 kan loo ku dhow yihiin 28 loo ku dhow yihiin 300kiibana waa wadamaan shaqalbaba ku lahayn baa la dhaahdaa een dimuqraadiyad marka baltaana wuxuu doonayaa waliba isagu wuxuu doonayaa in Shiinaha la yar fogeeyo oo Afrika yar fogeeyo Afrikana Shiinaha waxay u baahan tahay mashruuciyo marka labadaas ay isugu miisaami lahayd ayaa Afrika u taala
inkastoo maamulka Biden ay caqabado badan oo gudaha iyo dibadda ah haystaan oo ay ugu horeeyaan la dagaalanka xanuunka COVID-19 kobcinta dhaqaalaha siyaasada Ruushka iyo Ukraine nukliyeerka Iran iyo xasarada kale oo caalamka ah haddana waxaa su'aal meesha taala ah u yahay qorshaha maamulka madaxweyne Biden ee Afrika waa kan Cabdiqafar Cabdi Wardheere oo ku xil dheer horumarinta caalamiga ah oo sharxaya
Mareykanka Afrika waxaa ka haysta arrimo badan ee runhaanti oo aan hore ula tacaali jirin waxaana koob ka ah ee tartanka uu kula jiro Shiinaha oo runhaanti wax badan ku beelay Afrika oo deyn badan inta siiyay dhisaya kaabayaasha dhaqaalaha oo si fiican u maalgashaday marka tartankaas Mareykanka uu soo wajahay oo meel uu hadda ka bilaabo waa garan la yahay sababtoo ah Shiinuhu wuxuu dhisayaa tareenadii buu dhisayaa jidadkii buu dhisayaa shidaalkii buu qodayaa waana waxyaabo aan Mareykanku hore ula macaamiltami jirin oo uusan maal gelin taas waa mid ugu weyn oo hadda Mareykanka ka haysta sidii uu ka yeeli lahaa gaar ahaan madaxweyne Biden mid kale waxa weeye inuu dib u soo kabo oo dib u soo dhiso heshiiskii hore oo Mareykanku uu markii hore ku saleeyay in Shiinaha uu kaliya kula dirro Afrika oo Donald Trump madaxweynihii hore uu keenay taasina waxay keentay in hadda Biden iyo maamulkiisu ay maslaxaad ugu tagaan Afrika oo ay u sheegaan u yiraahdaan ma aha annaga ujeedadayadu inaan Shiina idin kula dirirno kaliya laakiin waxaan isku dayeynaa inaan heshiis laba dhinac ah oo ganacsi iyo wax wada qabsi iyo la dirirka COVID-ka iyo cuduradaas iyo wax kasta inaan iska kaashano oo aan noqono dad wada ganacsada waxaad moodaa marka inuu Mareykanku xoog saarayo oo kaliya hadda in dimuqraadiyadda la xoojiyo xuquuqul insaanka la dhowro iyo waxyaabo ku saabsan dowlad wanaag iyo wax lamida laakiin dibka haysta waxa weeye tartankan uu kula jiro Shiinaha oo runhaanti Afrika ka sameynaya wax muuqda oo cad ilaa iyo haddana sidii uu ula tartami lahaa wali waxaad moodaa inuu Mareykanku siyaasadiisu gaar ahaan maamulka Biden uu wali darsayo arintaas
dhinaca kalena mid ka mid ah tallaabooyinka Biden oo Afrika ku wajahaya waxay tahay wax ka qabashada colaadda dalka Ethiopia waxaana safar maanta ugu ambabaxaya dalalka Imaaraadka Carabta iyo Turkiga ergagaarka ah ee Mareykanka u qaabilsan geeska Afrika Jeffrey Feltman si uu dalalkaasi oo xiriir dhow la leh Ethiopia ugala hadlo sidii colaadda waddankaasi loo joojin lahaa xal siyaasadna loogu dhameyn lahaa colaaddaasi
falsin ahmed iman ayaan la socodsiinayse warbixintaas halkaad ka dhigaysanayseen waa VOA dhageysiyaal markan ku soo dhawaada barnaamijka bandhiga VOA oo aad xiliyadan kala dhageysataan toddobaadkan waxa uu ku saabsan yahay isbeddelka ku yimid siyaasadda dalalka khaliijka iyo xiriirka ay la yeesheen dalalkaasi wadamada Turkiga iyo Iran waa kan Xuseen Barre Aadan oo soo diyaariyay soo jeedinaya
waxaan tii waan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan aan diirada ku saari doono isbeddelka ku yimid siyaasadda dalalka khaliijka iyo xiriirka ay la leeyihiin wadamada Turkiga iyo Iran dhowrkii bilood ee la soo dhaafay waxaa muuqday isbeddel ku yimid siyaasadda iyo xiriirka u dhexeeya dalalka khaliijka gaar ahaan xiriirka ay Saudiga iyo Imaaraadku la leeyihiin quwadaha Islaamka ee kale ee Turkiga iyo Iran dhaxal sugaha awoodda badan ee dalka Imaaraadka Carabta Maxamed bin Zayed ayaa bishii hore booqday dalka Turkiga isagoo la kulmay madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan sidoo kale la taliyaha amniga qaranka ee Imaaraadka Shahbud bin Zayed oo ay walaalayihiin dhaxal sugaha
ayaa todobaadkan booqday dalka Iran isagoo la kulmay madaxda dalkaasi. Haddaba maxaa lagu macneyn karaa booqashooyinkan? Waxaa arintaasi inoo faahfaahinaya Maxamed Cali Ciye oo xiriirka caalamiga ah iyo xalinta khilaafaadka ku takhasusay kana tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain.
Booqashada madaxda dalka Imaaraadku ay ku kala tageen dalka Iran iyo dalka Turkiga waxa ay xambaarsan tahay macnaheedu ballaaran. Haddii aan marka hore guud ahaan u noqono siyaasadda Bariga Dhexe, waxa ku yimiday isbeddel guud tan iyo waqtigii uu xafiiska ka tagay madaxweynihii Donald Trump. Muddadii 4 sannadood uu xafiiska hayay Bariga Dhexe waxa ay ku sugnayd xaalad ka duwan xaaladda maanta, xaaladdaasi oo ahayd xaalad isku soofayn iyo isku horkeen wadamada Khaliijka iyo guud ahaan wadamada Bariga Dhexeba. Waxaa dhacday in Bariga Dhexe uu u kala baxo laba blok, labada blok oo ahayd ama laba qaybood oo kala ahaa in Imaaraadka iyo Sacuudiguna ay daraf ahaadaan gruub ay maamulaan, Iran iyo Turkiga iyo Qatar iyo gruub ay ku jiraana ay daraf kale noqdaan. Taasi waxa ay keentay colaad muddo taagnayd. Kadib waxaa timiday doorashada cusub iyo isbeddelka cusub ee dalka Mareykanku waxa uu keenay waji cusub oo siyaasadeed oo xitaa loo muujiyey isbeddel siyaasadeed inuu soo kordhay dalka Iran. Taasi waxa ay keentay in wadamadii Khaliijka ee fahansanaa in loogu hayay xadhigga Iran iyo Turkigaba ay arkaan inuu isbeddel siyaasadeed yimaado, iyagana looga baahan yahay in waji cusub oo siyaasadeed ay lasoo baxaan. Taasi waxa ay keentay marka dalka Imaaraadku inuu isagu isku dayo inuu xiriirkiisa dalka Turkiga iyo dalka Iranba uu soo celiyo. Dalka Turkiga waxaan ogsoonahay in uu maanta yahay dalalka ugu horeeya dhinaca tiknolojiyada hubka haddii la qiimeeyo. Dhinaca kale, Turkidu waxa ay u baahan tahay in dhaqaalahooda ay dib u nooleeyaan oo ay sare u soo qaadaan si marka ay u helaan maalgashi uga imanaya wadamadan carabta ee lacagta haysta. Iyaga naftooda waxay u baahan yihiin inay xiriirka wadamadan carabta ee wax haysta ay soo wanaajiyaan ama ay soo celiyaan. Waxaan ogsoonahay in ay ku soo dagaaleen Imaaraadka iyo Turkidu dalka Liibiya iyaga oo soo kala taageeraya quwadihii dalka dagaalka ku haystay ama isku soo horjeeday, oo aan ogsoonahay Turkidu in ay ka muujiyeen cudud aada u ballaaran oo aan laga hadli karin, taasina ay keentay in aanu qalin karaynin ama marnaba laga gaban karin awoodda ay Turkidu maanta leedahay. Marka wejiga siyaasadeed ee la raadinayo ee ay Imaaraatiyiintu raadinayaan maanta waa nooca. Dhinaca kale, haddii aan Iran u noqono, Iran waxaan ogsoonahay maanta in ay ku dadaaleyso in dib loo soo nooleeyo heshiiskeedii nukliyeerka ee 2015. Waxaa dhacday marka in taasi ay keentay marka nafis siyaasadeed ama firaaq siyaasadeed oo cusub oo kusoo kordhay caalamka. Waxaa timiday marka in wadamadii Khaliijku ay isku dayaan in ay xiriirka Iran soo nooleeyaan. Waxaan ogsoonahay in 2019 iyo muddooyinkii lasoo dhaafay ay isku dayeen in xitaa maraakiib la qarxiyo, in colaaddu ay aad u fogaato. Waxaa timiday adduunyada maanta aanu ku noolnahay in hub aanan cidda wada la arkayn in laysku adeegsado, in siyaabo fara badan laysku dhibaateeyo. Waxaasoo dhan waxay keentay markaa in isku soo dhawaasho siyaasadeed ay ka bilaabato wadamadan Bariga Dhexe. Taasi waa midda sababtay in ay Imaaraadku isku dayaan in labada quwadood ee maanta la leeyahay wadamada Bariga Dhexe way ugu quwad weyn yihiin in xiriir wanaagsan ay la yeelato.
Arrimahan ayaa ku soo beegmaya iyada oo dhexal sugaha boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu booqasho ku marayo dalalka Khaliijka isaga oo 4 shalay gaaray magaalada Dooxa ee caasimadda Qatar oo uu kula kulmay amiirka dalkaasi. Waana booqashadii ugu horreysay ee Maxamed bin Salmaan uu ku tago Qatar tan iyo 2017 markii uu xumaaday xiriirka labada dal. Waxaa xusid mudan in isla shalay oo 4 ahayd uu dalka Qatar gaaray madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Socdaalka Maxamed bin Salmaan ee Khaliijka ayaa lagu macneeyey mid muujinaya isbeddel siyaasadeed, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi ka faallooda siyaasadda Bariga Dhexe, muddo badan la kasoo shaqeeyey warbaahinta dalkaasi Sacuudiga, haatanna ku sugan dalka Kenya.
Waxaa la odhan karaa booqashadaas wadamada ku tegey waxay u noqon kartaa ceelalyo siyaasadeed. Imikara waxaaba soo baxaya sinyaalo muujinaya in Sacuudiga iyo Turku labaduba ay garowsadeen in la gaaray xilligii maxay ahayd la dhamayn lahaa khilaafaadka u dhexeeya. Markaad eegto marka wadamadan oo dhammi imika waxay u muuqdaan inay dib u baandhaynayaan kaadhadhkoodii siyaasadda, oo maxay ahaytay wadamadan Imaaraadka iyo Sacuudigu ay maxay ahaytay imika ay noqdeen uun ama ay u muuqdaan ba shimbir garabla markii taraameesha ka tegay, deytana ay doonayaan maxay ahaytay arrimaha inaanay hadda kadib aanay waqti badan ku sii lumin ay maxay ahaytay laakiin xaaladda la dejiyo arinta kale saddexaadna waxa weeyaan dhaqaale xumo dhamaantood soo wajahday oo maxay ahaytay wadamadan oo dhan deetana waxay u arkeen malaha in dib la isugu soo noqdo oo la isku danaysto dhinaca dhaqaalaha inay lama huraan tahay laakiin arinta Iran waxaan u maleynayaa iyadu xoogaa inay ka duwan tahay marka la eego arinta Turkiga cadaawad u weynay waxay kala dhaxaysay Sacuudiga iyo Iran bay ahaayeen laakiin Imaaraadku wuxuu u muuqday maxay ahaytay qowda maqashi waxna haw qaban oo Sacuudiga afkun buu maxay ahaytay ka taageeraya inta badan laakiin xiriir dhaqaale oo gundheer oo baaxad weyn oo maxay ahaytay nambar adaga ayuu la lahaa Iran imakadana la leeyahay laakiin inay Sacuudiga iyo Iran isku soo dhawaadaan waxay ku xiran tahay baan u maleynayaa uun inay meesha ka baxdo cabsida dhinaca amniga ay Sacuudiyiintu ka qabaan Iran iyo xulufadooda oo ay maxay tahay sida ururada Xisbullaah iyo Xuutiyiinta reer Yemen.
Khubarada falanqaysa siyaasadda ayaa muujinaya in marka la isu geeyo dhaqdhaqaaqyadan socda ay muujinayaan in Khaliijka iyo Turkiga iyo Iran ay muhiim u arkeen in la helo qaab ka duwan sidii hore oo loo wada noolaan karo sida uu faahfaahinayo Cabdicaziz Saalax Cumar oo ku sugan dalka Mareykanka kana faallooda arrimaha siyaasadda.
Waxaa muuqata in wadannada Khaliijka oo ay hoggaaminayaan Imaaraadka Carabta iyo Sacuudigu iyo wadannada Turkiga iyo Iran ay hadda isla afkarteen in ayna sii socon karin kala fogaanshahooga iyo maaragtay cadaawadda u dhaxaysay oo ay lagama maarmaan tahay in si uun la isku afkarto sidaa darteed waxaa moodaa hadda in arrin ku cusub mantiqada iyo bariga dhexe in lagu heshiiyey in lagu dhaqmo taasoo ah in iyadoo meelaha qaar si dadban iyo si toosa la iskaga hor imanayo oo marmarka qaar yacni dagaal la iskaga hor imaado haddana ay suurtagal tahay in maaragtay la isla fulin karo heshiisyo ama dhaqaale ama amni ama siyaasadeed oo si uun maaragtay loo wada shaqayn karo waxaan ogsoonahay Turkiga iyo Imaaraadku inay Liibiya iskaga hor imaadaan iyagoo kala taageeraya kooxaha isku haya talada dalkaas sidoo kalena ay isku hayaan xiriirka Masar oo ay Turkiga iyo Masar isku fiicneen dhinaca kalena ay Imaaraadka iyo Masar aad isku fiican yihiin iyadoo arrimahaasi jiraan oo saa dhinaca lagu kala duwan yahay ay haddana toddobaadkii hore waqtigii ay wafdi Imaaraadku ku joogeen Turkiga la wada saxiixday heshiisyo ganacsi oo aad muhiim u ah ilaa 10 mashruuc oo ay isla fulin doonaan oo lacag badan ku baxayso in lagu heshiiyay taasoo laga wada hadlayna maaraynta xiriirka labadoodan inay isku soo dhawaadaan dhinaca kale waddanka Iran iyo Imaaraadka waxaan ogsoonahay in iyaguna meelo kala duwan ay iskaga hor imaadaan sida Yemen dagaalka Yemen oo kale ay si toos ah iskaga hor imaadaan iyagoo kala taageeraya Iran oo Xuusiyiinta taageerta iyo Imaaraadka iyo Sacuudiga oo isbahaysiga Carabta wata oo halkaas maaraynta dagaal ugu dhaxeeyo sidoo kale Imaaraadka iyo Iran ay isku hayaan jasiirado ku yaala xuduudooda oo lahaanshahayda la isku hayo waxaa kaloo jirta Israa'iil oo cadowga koowaad ee Iran inay Imaaraadku xiriir fiican la sameysatay dhinacyada oo dhan iyadoo la isku hayo ayaa haddana toddobaadkan wafdi Imaaraadku ku tagay Iran oo iyadana la heshiisay lagu saxiixday xiriirka waddanka labada waddan in maaragtay la soo celiyo laga wada hadlay marka taas waxay ku tusaysaa in si pragmatic loo shaqeeyo oo iyadoo meelaha qaar la isku hayo la isku horiman karo haddana la wada shaqeyn karo
laakiin dhinaca kale waxaa jirta aragti siyaasadeed oo muujinaysa in siyaasadda cusub ee dalalka Khaliijka ay salka ku hayso ujeedooyin dhinaca fikirka siyaasiga ah sida uu sharxayo Maxamed Maxamuud Caalim oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan dalka Finland
waxa muuqda barnaamij siyaasadeed uu yahay oo aanu ahayn mid dhaqaale taasoo ah in dalka Turkiga oo Erdogan uu saameyn badan ku leeyahay xisbiyada akhwaan muslimiinta ee hadda ka jira dalka Tunis Masar, Imaaraadka, Sacuudiga, meel walba ka jira. Iyo khilaafka kala dhexeeya dowladda Erdogan oo hoggaaminaya ee dalalka Khaliijka. Iyo markii Khaliijku isqabteen oo qadar la saftay. Iyo Iran oo dagaalkii Sacuudiga iyo Imaaraadku ay galeen Yemen, aqoon badan iyo diyaaradaha drone-ka si lagu dhibaateeyay dalka Sacuudiga. Oo shiica badan ay ka kacday dalalka Khaliijka oo Iraq shiica degan, Bahrain shiica degan, Imaaraadka shiica degan, Sacuudiga shiica degan. Waxa muddaa Imaaraadku inay siyaasad ahaan doonayaan in la dejiyo dhinacna salafiyiinta iyo akhwaanku inay meel isaga soo wada laga wada heshiiyo Turkiga iyo Khaliijku soo dhawaadaan maadaama qadar saaxiib la ahaa haddana uu isagu doonayo heshiis wanaagsan dhinacna Iran iyo qaliij soo dhawaadaan oo kacdoonka ka dhaxeeya dalalka muwaadiniinta Shiicada iyo Sunniga ah ee Bahrain wada degan ama Saudi wada degan ama Imaaraadka wada degan ama Cumaan wada degan ama Yemen wada degan oo sidii hore loogu noolaan jir loogu noolaado
isku soo dhawaanshaha khaliijka Turkiga iyo Iran ayaa isbeddel ku sameyn kara dalalka ay sida tooska ah siyaasi ahaan saameynta ugu leeyihiin sida uu sharaxayo Maxamed Cali Ciyo oo ka tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain
waxaan ogsoonahay Soomaaliya Suudaan Masar iyo Liibiyaba in ay saameyn aad u weyn oo siyaasadeed oo khilaafka khaliijku ku lahaa laakiin hadii ay siyaasadda khilaafka ku saleysnayd ee wadamada khaliijku ay meesha ka baxdo ay isbeddel siyaasadeed iman doonto waxa tusaale kugu filan dalka Soomaaliya oo aan maanta inagu nahay in khilaafka siyaasadeed uu aad noo saameeyay taasi oo keentay in la isku haysto siyaasadda dalkeena in wadamada khaliijku ay isku soo feynayaan siyaasiyiinteena mucaarad iyo muxaafidba la leeyahay dhinacyo la kala safan yihiin dhinacyo la isku kala haysta lacagaa loo kala adeegsanayaa kooxaa la kala wataa waxyaalahaasoo dhan baa meesha ka baxaya inkastoo marnaba aynan dhammaan danta siyaasadda ee wadamadu ay kala leeyihiin waxaa kaloo imanaysa in isbeddel siyaasadeed uu ku yimid gobolka oo aan ogsoonahay Iran in awood siyaasadeed oo kale ay la timid laakiin waxaa dhammaan waxaasoo dhan isku soo xeerinaysa in lasoo afjareeyo haddii khilaafkani la xaliyo ama ay soo dhammaataba dagaalkii muddada ka socday dalka Yemen in khilaafka maanta ka taagan dalka Lubnaan ee labaduba aan ogsoonahay in bloogyada ay kala raacsan yihiin ama labada dhinacba la kala oran karo in waxaasoo dhammay ay soo afjarnamayaan dhinac wanaagsanna la isugu imanayo
intaasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
xuseen bare aadan aad ayuu mahadsan yahay dhegaystayaal barnaamijka bandhigga v o a aynu la socodsiinayay heesta caasha suuban iyo fanaanka xasan aadan samatar ayaan idin soo qabanaynaa markan san dhegeystayaal mar kale halka aad naga dhegeysanaysaan waa v o a dhegeystayaal qodobo kale ayaa inoo soo socda oo dooda gaaban ay ka mid ka tahay iyo barnaamijka dhakhtarka weydii hase yeeshee markan dhinaca yo muqdisho dad badan oo ku dhaqan caalamka ayaa waxa internetku u noqotay mid wax weyn ku soo kordhiyay noloshooda, waxayna qaar ka mid ah bulshada dunida ka helaan xog iyo aqoon intuba. Soomaaliya oo dad badan ay isticmaalaan baraha bulshada ee ku xiran internetka ayaa aad uga faa'iideysta arrintan, laakiin sanadihii dambe baaxadda waxbarashada, cilmi-baarayaasha iyo aqoonyahanka ayaa sidoo kale aad uga faa'iideysanaya. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha V O A Cabdicaziis Barro. Dhegeystayaal, nagara laada markan warbixintii Cabdicaziis Barro ee magaalada Muqdisho waa tan ay dhegeysta.
Dunida casriga sii noqonaysa, internetku waxa uu ka mid noqday waxyaabaha aadka u saameeya nolosha aadanaha. Marka laga soo tago in dadku ay ka helaan macluumaadka, wararka iyo xog kale, iyo in ganacsi badan uu ku tiirsan yahay, haddana waxa uu noqday il waxbarasho oo ay ku xiran yihiin jaamacado iyo arday badan. Soomaaliya, arrintan inta badan kuma baraarugsana dhalinyarada, hase ahaatee sanadihii dambe, da'yar aqoonyahana ayaa ku fakaraya sidii waqtiga dad badan ka gala internetka, islamarkaana isticmaalo warbaahinta xiriirka bulshada looga faa'iideyn lahaa inuu noqdo mid ay aqoon ka kororsadaan. Xasan Mudane, oo ah bara wax ka dhiga jaamacadaha Muqdisho, ayaa sameeyey maktabad lagu magacaabo baraarug oo dhinaca internetka ah, oo ay ku xiran yihiin ku dhawaad 25,000 oo qof, taas oo la soo geliyo buugaag iyo waxyaabo badan oo cilmiga la xiriira. Waxa uu sharaxayaa sida fikirkan ugu dhashay.
Horta aragtidan Baraarug Library asaaskeeda waxay ugu dhalatay anigoo arday ah oo dalka Turkiga waxbarasho u jooga, ayay ugu dhalatay. Inta badan waxay ahayd markaan meesha joogay waxaan fursad u helay in aan maqaalada iyo buugaagta cilmiga ah aan fursad u helo, oo macallimiintu waxay isoo diri jireen maqaalo iyo buugaag isoo diri jireen. Markii aan waddanka joogo waxaas ma heli jirin. Marka waxaan aad uga fakaray ardaydii aan kasoo tagay dalka gudihiisa joogta inaysan heli karin waxyaabaha hadda aniga aan helayo macallimiinta ay soo diraan. Marka waxaan ku fakaray in la sameyn karo meel qoraaladan ama maqaaladan iyo buugaagtan meel aan u dhigi karo oo ayagana inta ay galaan ay kala soo dayi karaan. Marka Facebookii ayaa igu dhalatay inaan ka dhex sameeyo maktabadan oo aan u soo geliyo maqaaladii buugaagtii inaan meesha u soo geliyo, kadibna halkaas ay kala degaan.
Cali Cismaan Buule waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ku nool caasimadda Soomaaliya. Waxa uu VOA-da u sheegay in maktabado badan oo internetka uu ku xiran yahay oo ay baraarug ka mid tahay ay aqoontiisa kobciyeen. Waxa uu aaminsan yahay in dad badan oo da'yara iyo aqoonyahan cilmi baarayaal ah ay wax badan oo faa'iida ku haystaan isticmaalka internetka.
Runtii wax badan ayaa laga faa'iidi karaa. Aniga ahaanteyda horta runtii aad iyo aad baan wax badan ugu faa'iideystay. Hadday ahaan lahayd maqaalo, hadday ahaan lahayd joornaalo, hadday ahaan lahaayeen buugaag oo si firiya, hadday ahaan lahayn koorsooyin kala gedisan oo aan internetka ka kororsaday oo aan ka helay oo igu aqoonteyda sare u qaaday, iyo libraries kala gedisan oo aan ku biiray muddadii aan internetka isticmaalayay hadba.
Sida lagu sheegay xog laga qoray Soomaaliya oo ku saabsan internetka, waxaa isticmaala dadka badan 2 milyan oo ruux, kuwaas oo ku jira warbaahinta xiriirka bulshada. Cali Cismaan Buule ayaa waxa uu sheegay in internetka uu ka helay goobo waxbarasho oo bilaasha, isla markaana uu wax ku bartay isagoo jooga gurigiisa, haddana uu haysto dhowr shahaado.
Waxaa jirta koorsooyin online ah oo free si bilaasha lagu faa'iideysto oo internetka laga heli karo. Ani ahaanteyda shahaadooyin fara badan ayaa jira oo anigoona xaadirin goobtii jaamacadda ku tiilay ama macadkii uu ku yiilay, anigoona xaadirin ayaan si access ayaan waxaan u helay in waxbarashadaas aan ka faa'iideysto, aan ku helo certificate-ka si online ah oo aan khidmad dheer oo shahaadada kaliya aan iska bixiyay.
Inta lagu guda jiray xayiraadda xanuunka COVID-19, waxa uu internetku sahlay in dhalinyaro badan oo ku jira waxbarashada jaamacadaha in daraasadu aysan ka istaagin. موليد عوالي او هيركي لباد او احبرشادة كوضي جامعادة نيروبي ايا شرح ايا سيدة حريركا انترنت كو احبرشادي سو تري
انترنت كا وحو نوس احلي انا قو انا قراس كي تهين انا محالا حي سدين ان قادنو سيدو كلا انا سوبرفايسر كي كوميونيكيشن على سمينا انا قو معنا آلدان إنترنت كاستعمالين رنتو عاس ليه كرا وحوين ووين ووين وكخيب قاتي وحبر شدينا
حسن مضاني أيا الشيقي إن وقتiga كوبان أو أي برارو قودين أي ديفي قليني سو إن دد بدان أي كسو حرمين سيدا درتينا إلي يهين إساقا إيا ددك هوشان لووضا قرش فوق أو لغو ديفي قليني أخرسكي قرالك صوماليا
بيالها قرشها مستقبلك وحيبهان عن رجين وحاكم إذا إن مكتبدا عن إقاب oo hadda mugto waa digital marka baraha bulshada ku agtay in hoos loo dadajiyo oo laga dhiga wax ay dhan physical ama public library oo maktabad bulsho oo yaani Muqdisho xarunteeda ay tahay ee gobolada waa gaari doonaa mustaqbalka oo ii sheeg intaas oo kun oo buug ay yaliin
dad badan ayaa waqti galiya internetka laakiin sida loo isticmaalo ayaa waxay ku xiran tahay faa'iidada uu qofku ka helo. Cabdi Casiis Barro, VOA, Muqdisho.
Aad buu mahadsanahay Cabdi Casiis dhageystayaal. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, waxaa soo diyaariyay soona jeedinaya wariyaha VOA Xuseen Xasan Dhaqane.
Raanti bishi November waxa dalka ka bilowday doorashada golaha shacabka dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan maamulada Galmudug Koonfur Galbeed iyo doorashada xildhibaanada beelaha Waqooyi laakiin nasiib darro isla markiiba hakad ayaa ku yimid hadaba in doorashadii bilaabmatay ay istaagtay mas'uuliyadeeda qaadaya dawladda dhexe mise maamulada xubnaha ka ah waa xubinteena dooda gaaban waxa toddobaadkan igu martay ah Axmed Daahir Haashi dhagacade oo si dhow ula socda siyaasadda dalka iya adawa faarax kamas oo kamid ah qoyahanada gobolada dhexe hadalka waxa ku horeenaya Axmed Daahir Dhagacade
ee runti waxaan wada ogsoonahay dalku wuxuu doorashay inuu dareere la damcay muddo adiga 2 sano ku dhawaad hadda laga joogo intaas waxa doorashada caqabado iyo u abuurayay inaysan marxalada hadda lagu jiraysan doorasho ku dhici kareen iyo inaysan dawladda federaalka doorashada Israa'iil ka ahayn qayb kamid ah maamul goboleedyada een wax badan ayaa la isku dayay in doorasho loo dareero maysan suura gelin baad dalku wuxuu galay khalalaaso dagaal ayuu ku sigtay oo dambeyntii waxa lagu heshiiyay in ra'iisul wasaaraha doorashada uu daadihiyo madaxweynaha oo markaas loo arkayay inuu yahay awood muroqsi u diyaar ah inuu si xoog ah doorashada waxa wax dad asoo raaligay ku soo saartana doorashada laga fariisiyay ra'iisul wasaaraha doorashada gacanta loo geliyay hawshan ay bilaabatay lagu heshiiyay haddana markii hawshan bilaabato la rabay oo doorashada loo dhaqaaqay la yiri isla markii hore maamul goboladii diidan ee doorashada inay hore u socoto ay hadana diidan saa darteed waxa muuqata cidda doorashada bilaabela way cadahay cidda ilaahay mar hore iyo mar dambaba diidan in doorasho dhacdana way cadahay een waxa markii dhig karnaa cidda saakay ee doorashada hore u dhaqaaqay laadahay oo weelina ayagu aan dhinacooda wax bilaabin haddeertaan aan u diyaarsan markii la fiirsho qaabka ay wax ku wadaan in doorasho bilaaban waa maamul goboladeeda qayb ka mid ah ay islaayaaniga
waa maasantahay Axmed Daahir Haashi Dhagacade cadaawa adiga dhankaada
waxay ila tahay doorashada maanta hakad ku jira iyo dib u dhac ku yimid sabab waxa ah dawladda dhexe waxaan dareemi kartaa sida hadda ku doorashada meelaha ay ka bilaabatay oo markii hore waa la sii ogaay inay faragelin ama saameyn xoog leh ay dawladda dhex ku leedahay si ka duwan gobolada kale ama istiriyada kale inay saameyntoodu ka muuqatay oo ay ka bilaabeen boob iyo mutaqaana doorashada iyo aad loo boogaayo marka dawladda dhex ayaa mas'uuliyadda iska lahayn islaayahay dib u dhac ku yimid doorashada hadda istaagtay
cadaaw ma sanad Axmed Daahir sida maqlay sida cadaaw waxa uu hadalku u dhigay in doorashada dhinaca maamul goboleedyada ay waxba diyaar ka yihiin laakiin xagga dawladda ay ka socolaaday haye
waxaa la rabaa dadku inay waaqici noqdaan ayna feeriyaan marxaladda la soo maray dawladda federaalka ah doorashada waxay si toos ah gacanta u haysaa doorashada Soomaaliland iyo Banaadiriga oo Muqdisho lagu doornay gacanta ku hayaan doorashadu way bilaabatay sidoo kale qaar ka mid ah maamul goboleedyada doorashadu way bilaabatay. Meelaha hadda doorashadu ay ka bilaabatay waa meelaha ay ugu saameynta yartahay dowladda federaalka ah oo ciidan toos u amar qaata uusan joogin. Cidda diidan inay doorasho bilowdo ma ahan dowladda federaalka ah. Haddii ay rabaan doorasho ay xor u yihiin, haddii xataa dadka qaarsi ku doodayaan oo ah faragelin ayaa jirta, cid faragelin ku samayn karta ama deegaanada hadda doorashada ka bilaabatay dowladda dhexe wax faragelin ku samayn karta may jirto inay qabtaan doorasho xalaal ah. Haddii ay rabaan cid ka hortaagan may jirto, laakiin way soo socon. Waxaad moodaa in bahashu ay tahay dibigu lo'da asaga cunasaana cabaada, hasha ay gelayda cunta iyadaana cabaada. Haddii doorasho la rabo oo maamul goboleedyadu warkay sheegayaan daacad uu yahay, cidda faragelin ku sameynayay tahay maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, dowladda dhexe wax sameynaya wax faragelin ku leedahay midna lama arko. Doorasho sidii ay nidaamka lagu heshiiyey ah ayay ka qaban karaan. Sidoo kale doorashadu waa doorasho dadban. Doorasho dadban hadday tahay dowladda dhexe, dabcan saameynteedu rabitaan qalbi uu jiri karaa, laakiin waxaa si toos doorashada gacanta u haya maamul goboleedyada. Maamul goboleed kastana deegaankiisa inuu doorashada ka qabto iyo xor u yahay. Waxaa jira guddi doorashada maamula, guddigaas iyo maamul goboleedka unbayna u dhexeyn kartaa hawsha doorashadu. Marka wax saaka lagu eedeeyo dowladda dhexe inay jiraan ma umaleynaya aniga.
Amaasantahay Axmed Daahir Cadaawa.
Waxaan rabaa dhowr arrimood inaan horta marka hore hoosta ka xariiqno. Waxaana fiican hadiyo jeer inaan dib u eegno wixii hore usoo dhacay iyo sida xaalku yahay. Waxaad ogtihiin dowladda federaalka Soomaaliya, dowladda dhexe oo madaxweynaha ka yahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, in ay isku dayday inay waqti kororsi samaysato oo ay 2 sano ku darsato. 2 sano laga hor yimid oo shacabkii iyo mucaaradkii intaba ay diideen laga hor imaaday. Markii laga hor yimid kadibna la yiri doorasho hala aado si maaragtay bal xal loo gaaro. Waxaad moodaa horta marka hore inay waqtiga dheereysanayaan oo ay doorashada inay sii jiitanto ay rabaan inay waqtigii laga soo celiyo oo 2 sano ah inay halkaa ka faa'iidaystaan. Dhinaca kale waxaad moodaa inay haddana rabaan doorashadu inay noqoto doorasho ku shubasho ah intii ka awoodaan inay sameeyaan. Hadda faragelin toos ah ayay waxay ku hayeen sida muuqata kuraastii soo baxaysay ee aqalka sare iyo golaha shacabka kuwii laga doortay ee ka dhacay Koonfur Galbeed iyo gobolka gobolada Waqooyi iyo Galbeedug. Doorasho boob ayay ku hayeen sida dadka soo baxayay aadka fahmi kartaan oo ku soo baxay kuraasta iyo qaabka ay wax u dhacayeen. Marka faragelin xoog leh ku haysaa waxa marka waxaa saameynaya marka haddii ay faragelinta noocaas ay bilaabato xitaa state-ki rabo inuu doorasho si xor ah u bilaabo mar haddii ay noqotay sidaas waxa noqdeen oo dhaamiyeedkaas uu socdo, waxaa laga yaabaa inay u istaajiyeen iyagana maadaama waxa socda isaba doorasho magaciid qaada karin oo wax boob camal yihiin inay halkaas ay hakad ku galay maratay u soo weynayaan. Sidaa darteed waxaan leeyahay aniga haddii dowladda federaalka Soomaaliya ay doorashada si dhab ah daah furan in loo qabto iyada ay maratay ka shaqeyso oo aanay faragashan doorashada la sameynayo faragelinta ka dayso ra-iisul wasaaruhu shaqadiisa inuu qabso door ayaa rajeyna, waana aan filaya inay dhici doonto. Laakiin inta faragelinta noocaana oo kuraasta lagu boobayo ay socoto, sababta koowaad waxaa iskale dowladda dhexe sidaas ayaan leeyahay aniga aadan masanta.
Haye Axmed Daahir.
Cudurkii gala lo'da inana dabeer ka gubin ayaa la rabaa. Haddii xataa qaladaad uu jiro, hadduu jiro doorasho si qaldan loo maamulay, cidda doorashada gacanta ku eed ee aadda iskale maahane ma ahan inaan ku eedeyno cidan hawshaba shaqa aan ku lahayn. Doorashada waxaa gacanta ku hayaahi waa isteediyada maamul goboleedyada gacanta ku haya. Haddii ay dhacdo in wax la boobo ama in wax qaldan ay dhacdo, waxaan uleeda qaadan doonaa cidii ku kacday falkaas oo hawshaas sameeyay qaadan doonta. Laakiin ujeedku ma ahan haddii qalad uu dhacay qofka aniga aan necbay eedda saaraya ma sax ma noqonayso. Qalad uu dhici karaa oo malihi qaladaad ma jirin malihi oo qalad uu dhici karaa. Laakiin haddii qaladaad uu dhacayna yaa iskale qaladaadkaas cidda doorashada maamuleysay iyo cidda deegaankaas mas-uuliyaddiisa haysay unba wax laga weydiinayaa. Haddaan dib ugu laabano aqalkii sare, 2 maamul goboleed oo hadda doorashada bilaabila, waxaa la dhihi karaa waxay ahaayeen meelihii ugu qaabka darnay oo doorasho aqalka sare ay ka dhacday ahaayeen, oo maysan wax doorashada kama isa dhicinay dhihi karnaa. hadii marka wax loo socdo ay yihiin doorasho sax ah oo xalaal ah hadii loo socdo shalay maysan xir lahayn kuraasta waxay sameyn lahayeen doorasho xor ah waxay dhihi lahayeen saano kale ayaan rabnaa waxaad moodaa wixii beenta ay isku adeegsanayay oo ayagu sidii ay wax u rabeen unba wax u hirgelayeen maahane cid doorasho xalaal ah raadinaysa oo waxa weeyaan saakay caqabad ku hor gudbanta ma ay jirto ay xor u yihiin maamul goboleedyadu inay doorashada si xalaal ah u qabtaan ay xor u yihiin dowladda federaalkaana mar hore ayaa mas-uuliyaddaas laga wareejiyay oo waxeed ah oo isaga ay ku leedahay ma jiraan
amaasantahay axmed daahir cadaawa
waxaan isleeyahay doorashada maanta sababta ay u istaagtay oo ugu badan sidaan hore usoo tilmaamay waa dowladda dhexe sababta keenaysa inay sababta waxaana u daliishanayaa inay sabab u tahay waxaad arki kartaan istaydiidii doorashadu ay ka bilaabatay sida dadkii ayagu markii horeba iyadoon doorasho bilaaban la sii ogaayay qaabka ay u rabaan inay isla markiiba kasoo muuqdeen oo si aan xaaladiidu aan wada ognahay inay wax ku dhaceen sidoo kale waxaad ogtihiin cabashada maanta ay beeluhu qabaan kuraastii la dhacay lahay iyo heerka ay taagan yihiin waxaad kaloo ogtihiin welwelka ay qabaan dadka kuraastoodii weli aan la dooran oo ay dhiman tahay arrimahaasoo dhan iyadoo jirta waxaad ogtihiin in ra-iisul wasaaraha inay la fariisteen midooda musharaxiinta inay la fariisteen iyagoo ka cabanaya waxa jira waxaad ogtihiin in beesha caalamku ay maaragtay arrintan iyaduna walaac badan ka muujisay sidaas darteed doorashadii maadaama ay ku bilaabatay boob ku bilaabatay oo qaab macnaha ay ku bilaabatay doorashadii kuraastii la iska qaadanayo oo aan qaabkii iyo brocedurka lagu talagalay iyo habraacyada lagu talagalay iyo ergadii in lasoo xareeyo iyo nidaamka lagu talagalay midna aan lahayn waxaad moodaa taasi inaanay shaki qof ay maanta shaki kaga jirto inaan la arag in ay saameyn xoogan oo taban weliba inay kuleeyihiin filda soomaaliya inay kuleedahay oo ay faragelin xoog le ku hayso haddii faragelintaas xal loo helo waxaan isleeyahay doorashada way bilaaban kartaa kuraastii hore loo doortana kulli xal waa laga gaara
daahir ku hormar
doorasho haddii dalka ka dhici weyso mas-uuliyadda cidda qaadaysa ahi waa ciddii doorashada mas-uulka looga dhigay ugu horeeyo ra-iisul wasaaraha kana mid yihiin madaxweyneyaasha maamul goboleedyada dabcan guddiga wadatashiga qaranka guddigii loo bixiyey oo mas-uuliyadda la saaray doorashada ayaa mas-uuliyaddaas iska lahay ayagaa laga sugayaa inay waddanka ka qabtaan doorasho xor ah oo xalaal ah lagu wada qancin ka qabtaan ayagaa laga rabaa haddii doorashadaas ay qabsoomi weydo wixii dhacaana mas-uuliyaddeeda ayaga unbaa qaadi doona haddii doorashada sidii loogu talagalay u qabsoontana ayaga ayaa ku ammaanaa doona marka mas-uuliyaddaas wixii dhaca waxaa qaadi doona guddiga wadatashiga qaranka ayaa mas-uuliyaddaas qaadi doona ayaga ayaan wax laga weydiin doonaa
hay kelimada ugu dambeysa cadaawe
waa mahadsantihiin labadiinaba xuseen xasan iyo sidoo kale axmed daahir mas-uuliyadda waa iska caddahay walaal cidda qaadanaysa mas-uuliyadda waxaa qaadanaysa cidda marka hore isku daysay in doorashadan ay dib u dhigaan oo laba sano ay dib u dhigaan haddana waxyaaba had iyo jeer ragaadinaya doorashadii iyo caqabada ku ah had iyo jeer wada isla markaana faragelinta ku haya hadda doorashadii habsame socodka doorashada faragelinta ku haya waxaad ogtihiin in ra-iisul wasaaraha iyo filda soomaaliya mar in badan ay isku qataarnaayeen oo doorashada darteed ay u hakasneed hadda haddana mar kale doorashada markay bilaabatay inay ra-iisul wasaarihii iyo filda soomaaliya iyadoo faragelinaysa ay isku dhawaadeen halkaasna ay ka socoto baasho daaho gadaashiisa ay doorashada ay ka maamulayaan marka haddii doorasho dhacdo ay wanaag ku dhacdo mas-uuliyadda waxaa iskale dowladda federaalka haddii ay qaldanto oo doorashadaas oo fashil ku yimaado ama dib u dhac saa-ida uu ku yimaado iyo haddaba wixii doorashadaas maxaa ladhihi jiray ka dhashay inta doorashada xilligii doorashada waddanka uu ku jiray wixii ka dhashay mas-uuliyadda dowladda dhexe ayaa qaadaysa
intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa dooda toddobaadkan igala qayb galay axmed daahir xaashi dhaga cadde iyo cadaawe faarax kamas inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeyno nabadgelyo
dhaqane aad buu mahadsan yahay markaan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii ibraahim xasan daanduri ayaa nala socodsiinaya
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijka dhakhtarka weydii uu marti ugu yahay dr maxamuud axmed maxamed dr shina oo ku takhasusay daaweynta xanuunada indhaha kana howlgalaa xarunta caafimaadka el axsaan ee ku taala magaalada beledweyne دكتور كأي واحد دوان عند في قد بلاش وسم يي ضد يو كعبنا يي حنون لنا عندها دكتور كأي واحد كجواب يا سؤال ويدينا عندك سؤال سحرير برامشكا
معي هو بشير عمر معلم دكان مجال هذا البلد وين دكتور كحن ويدي لها عندها بيها كي ماذا بيها اسمه وبيها عندها كي ماذا بيها ليرا عندها يدلان مسوا بي إلهي كانوا عذر عادسك عادية تاسا يوم جعلان لها إنه دكتور كيجا جوابه
بيو حيوك لبحان لبن نوع كيما دينها بيها خطرت عندها الدلاء إشي قده يدكو جيران ومانا صوب بحان كون صوب بحان شغاكو مانها بيها خطرت مركة إبتان إشا عدادة كيه دي أي كرقو قادان بلاشر كيه إشا كرقو كعا حيد كدن به الدبكة قادة أرجع كينا حيد كاسد دلان مرك بيها بيو صوبها معها وحنو لو يقان قلو قومها سوالي دو يتقان بيها إنها الدلان بيها مرك بيو صوبها معها قفهن اسمه غان كرم وحلقي عبا سوى طبان صنو حنو كي قبا إنه قولي قد بيها بيها الناس كأمانين وحلقي عبا كرا حنو كليا قفك إنو دكتر لكلمو دكتر كو ايغو علامته بيها سيني كويا لان ينكلا وحيد كي لجاكرا ايو ايا لغوانكرا لكن بيها صوب حيا اي المضاء ايوغو وحكيما دنبالش هوستو دا انها وي ميران هدو قفك اللي جفوكا ويبتان هدو سحر ايكا قلان ويبتان هدو قفك دالين ويبتان داك قاربا مركا بساس بقوان المضاء سبطتا قاربا مركا يقصلان ايبطتا كواس واحد لباتا ملاها dadkan aad beego codan ee siiba dadka la qalay aad u cawdo aatirtu xulaha in la qalay ilmo ma weeydo shaad la qalo irritation ka yar ayaa keenay marba in ilmo iyo waxa isku aragto laakin ma aha biyaha khatarta in aad dilayo ma aha
isha hadduu aad soo galo maxaa wanaagsan in la sameeyo waa kan dr shine oo ka jawaabaya
bismillaahir rahmaanir rahiim alhamdulillahi rabbil alamin isha hadii aad soo galo waxa fiican waxaa ugu horeeyso gal ay tahay in la qalo aad ku keed ma galo hadii uu daaho aad kaas indhaha biyo ku furaya kadibna ishiina dhamaataba laga yaabo waqti dheer kadib saawad xof fiican ishan hadii hada la qalay isha kala doorka dambe in loo qalo oo wanaagsan oo aan waqti dheer la sugin laana hooyaan dad badan waxay dhahaan ishan keed ba ka dhiganaya maray tan iga dhanto ayaan maartay qala doona teeda kale musuu kartaa ish waqti dheer in aadku isku jiro oo aadku adkaanaya qaliinkiisa adkaanaya wax qabashadiisa adkaanaysa
bismillaahir rahmaanir rahiim magacayga deeq xuseen maxamed degan magaalada beledweyne gaar aan xaafada buundaweyn dhaqtarka waxaan rabaa inaan weydiyo ilmaha yar yar ka oo dhasho ku dhasho weershada ama ilqalooca waxa loo yaqaan wax ma laga qaba karaa masala toosi karaa sida caadiga dadka ay yihiin sama laga dhigi karaa su'aasha saan dhaqtarka weydiin lahayd assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
bismillaahir rahmaanir rahiim indhaha qalooca ee carruurta yaryar in la toosiyo waa muhiim waa la toosin karaa waxna waa laga qaban karaa toosintooduna 100% bay noqotaa waana muhiim ilmaha intuu yaryahay in la toosiyo marka laba qaybood bay noqotaayo qaybna carruurtu ama way ku dhashaan iyagoo 6 bilood jira ayaa lagu arkaa qalooca nooca badankiisu qalin buu baahdaa qaybna markuu ilmuhu 4 sano meelaha soo gaaro ayaa lagu arkaayo noocaasna oo keel u baahdaa marka waa la baaraa ilmaha duwayn baa lagu shubaa retroscope-ka lagu eegaa haddii uu noqdo nooca qalinkana markaasaa la qalaa oo la toosiyaa saasaa lagu kala baxaa waxaa jira laakiin carruurta qaarkood oo marka la baaro la ogaanayo aragooda inuu dhiman yahay qalloocna uu ku jiro carruurtaas oo khiyaalayaal baa loo qoraa oo khiyaalaha ayaa indhaha toosinaya aragana kobcinaya ilmaha u soo baxo oo khiyaale waa inuu khiyaalaha la siiyaa ilaa 14 sano uu ka gaaro oo khiyaalaha ayaa aragiina kobcinaya oo korinaya isla markaana oo khiyaalaha ayaa indhihii toosinaya marka nooca oo khiyaalaha u baahan waxaa loo baahan yahay waalidku inay fahmaan qalinku inaan waxba ka tarayn laakiin ay tahay ookiyaalaha inay qaataan ilaa 14 sano ilmuhu ka gaarayo oo marka indhihiisa si toos u toosiyaan
barnaamijka weydiiye dhakhtarka iyo Ibrahim Xasan Garabe Dandure ayaa dhigaysanayseen. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa dhegeystayaal, nabadgelyo.